Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен урматтуу кагармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 7 октябрь. Аткаминерлерге эбегейсиз артыкчылыктарды берет деп сынга кабылган мыйзам долбоору талкууга алынды.
Айылды кеңештин депутаттарына да укук берели.
Орусиянын абактарындагы зордук зомбулук боюнча кылмыш иши козголду.
Нам удалось вывести.
Биз ФСБ менен ФСИНдин жашыруун видео архивин Орусиядан чыгарып кетүүгө мүмкүн болду.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана былтыркы октябрь окуясында бир колунан ажыраган ырыс келди менен үйүнө барып жолугуп келебиз.
Мындай аракет кылып коесуң, сүзүп кирип иштейм деп мурунку эки колум бар да эле, бирок болбойт экен андай.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому Токтосун Шамбетовдо сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистан түштүгүндөгү жер титирөөдөн кеминде 15 киши каза болгону айтылды. Кырсык 7 октябрдагы таңга жуук болгонун расмий органдары кабарлоодо. Азырынча ушул эле маалыматтар, кошумча маалыматтар кийинчерээк айтылат. Беларусь мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкери жана жөнөкөй жарам Андрей Дельцаранын өлүмү тууралуу интернетке пикир жазган 136 киши кармалды. Беларусь тергөө комитети телеграм каналы кармалгандар кызмат адамын кемсинүү жана жек көрүүнү козутуу кылмыш ишине шектелип жатканы кабарланды. Шектүүлөрдүн баардыгы камакка алынды. 30 сентябрда ушундай эле айып менен 50 киши кармалганы белгилүү болгон. Алар дагы 31 жаштагы IT компаниянын кызматкери Андрей Дельцер жана коопсуздук кызматынын офицери каза болгон атышуунун видеосуна жазган пикири боюнча кармалышкан. Тасма 28 сентябрда жарыяланган. Анда Беларусь бийлиги Минскте терроризмге байланыштуу кишилер бар экени шектелген Дельцердин үйүнүн эшигин талкалап ачып жаткан укук коргоо органдарынын кызматкерлерине ал ок аткан деп маалымдашкан. Бир катар интернет колдонуучулар видео атайын жасалган деген шек сыноолорун жазган. Ошол эле учурда айрым оппозиция өкүлдөрү ал реалдуу тасма деген пикирин билдирүүдө. Чет өлкөдө жүргөн мурдагы президентке талапкер Валерий Цепкало окуя боюнча Александр Лукашенконун режимин айыптаган. Бул сөздөр үчүн ага кезектеги кылмыш иши козголду. Ооганстандык Брешно энергетикалык компаниясы тажик бийлигине кайрылып өлкөгө электр кубатын жеткирүүнү токтотпого чакырды. Ооган компаниясы Тажикстанга электр энергиясы үчүн карызын Ооганстанда банк системасы калыбына келгенден кийин которорун билдирди. Тажикстандын Борки Тожи компаниясы 5 октябрда Ооганстанга электр энергиясын жеткирүү токтотулбаганын кабарлады. Ооган энергохолдинг Брешно компаниясы канча каражат карыз экенин айткан жок. Талибан Кабулду басып алгандан кийин ооган энергетикалык компаниялары келишимде каралган каражатты төлөөдөн көйгөйлөргө туш болушкан. Озел радиосунун Борки Тажикстан компаниясындагы булагы 2021-жылы Ооганстанга 1.5 миллиард киловатт саат электр энергиясын жеткирүү боюнча келишим түзүлгөнүн билдирди. Буга чейин Тажикстан Ооганстанга электр энергиясын экспорттоону азайтып, аны Кыргызстанга сата баштары айтылган. Бул арада Тажикстан энергетика жана суу ресурстары министрлиги 5 октябрда Кыргызстанга электр кубатын жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жөнүндөгү маалыматка тактоо киргизди. Коңшу өлкө электр кубатын жеткирүү Кыргызстандын өтүнүчүнөн кийин ишке аша баштаганын белгиледи. Бирок 1 октябрда энергетика жана өнөр жай министри Кыргызстандын Доскул Бекмурзаев өлкөгө электр кубаты тажик тараптын сунушу менен бериле баштаганын айткан болчу. Депутат өзү төрөлгөн аймакта аким болууга тыюу салуу сунушун сындады. Жогорку кеңештин депутаты экс спикер Дастанбек Жумабеков мамлекеттик жарандык жана кызмат муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам долбоорундагы кайсы бир районда туулган киши өзү төрөлгөн аймакта аким, мэр, айыл башчы боло албайт деген сунушту кескин сындады. Жумабеков бул сунуш баш мыйзамдагы адам укугун чектөө деп эсептейт.
Акимдерди шайлоодо ошол райондон туулуп өссө же ошол облустан туулуп өссө ал ошол районго аким боло албайт деген бул адамдын укуктарын чектеген болот. Да, ротация кылгыла, мыйзамдуу жол менен алмаштыргыла, бирок кантип силер укугун чектебегиле? Ошол райондун кулуну болуп өсүп туулганына ал күнөөлүү болобу ошол районго аким боло албаса? Же башка районго барып пропискага туруп анан өзүнүн районуна келип аким болуш керекпи? Антип ал адамдын укугун чектегенге эч кимибиздин укугубуз жок.
Депутат айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин орун басары Нурлан Шерепов бийлик мамлекеттик кызматкерлерге чектөө киргизүүгө укугу бар деп жооп берди. 6 октябрда Жогорку Кеңеш бийликтин түзүмдөрүн конституцияга шайкеш келтирүү боюнча мыйзамдардын пакетин кабыл алууну 3 окууда өткөрдү. Документтерге президент кол койсо анан күчүнө кирмек. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта кыргызстандык Айпери Медет кызы коло байгенин ээси болду. Ал 6-октябрда 3-чү орун үчүн беттешти. Украиналык Анастасия Шустованы 12-1 эсебинде мүнөттүн мурдай таза жеңди. Дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, бул дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы жалпы 4 мелдеш өткөрдү. Дүйнө чемпионатында кыргызстандык кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командадан 3 спортчу барган. 62 килограмм салмакта Айсулуу Тыныбекова алтын медаль тагылса, 68 килограмм салмакта Мээрим Жуманазарова финалда күрөшөт. Норвегияда 2-октябрда башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10-октябрга чейин уланат. Ага кыз келиндерден эркин жана грекерин күрөшү боюнча курама командасынан жалпы 15 балбан катышууда. Бул мелдеште азырынча кыргызстандык балбандардын 1 алтын, 1 күмүш, 2 колго байгеси бар. Буга чейин эркин күрөш боюнча таймаштарда күмүш байгени 70 килограмм салмакта Эрназар Рахматалиев коло медалды 65 килограмм салмакта Албек Осмонов алды. Коп шаар долбоорунун Бишкек жана Чүй аймагындагы жайгаштырылуучу 3 буттуу көчүм аппараттарынын даректери жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын сайтында жарыяланды. Сайттагы маалыматка ылайык, 2 айда бир жолу алмаштырылып турган 20 көчмө камера саат таңкы 7:00 кечки 10:00 чейин турат. Камералар кырсык, тоо кетчиликтери жогору болгон жолдорго коюлат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын маалыматында кырсыктардын негизги себеби жогору ылдамдык болууда. 3 буттуу көчмө аппараттар машиненин ылдамдыгын ченеп, эреже бузгандарды автоматтык түрдө каттоого алат. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7-октябрда Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде кар жаайт. Талас облусунда жаан чачын жаабайт. Ош, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын көп жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Нарын облустарында 5-10, Талас, Ысык Көлдө 4-9, Баткен, Ош, Жалал Абадта 14-19 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы 7-9 градус нолдон жогору. Жогорку кеңеш бийлик түзүмдөрүн конституцияга шайкеш келтирүү боюнча мыйзамдар топтомун кабыл алуу аракеттерин тездетти. Документтерде министрлер кабинети менен президенттик администрацияны бириктирүү, мэрлерди дайындоо укугун президентке, айыл өкмөттөрдү дайындоо укугун акимдерге берүү сыяктуу өзгөртүүлөр киргизилгени турат. Бул жагдай депутаттардын арасында жана коомчулукта талаш пикирлерди жаратууда, Эрнис Нурматов баяндайт.
Мамлекеттик органдарга байланыштуу документтер топтомунун эң негизгиси министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоору. Себеби мурдагы өкмөт жаңы баш мыйзамга ылайык министрлер кабинети болуп түзүлгөнү менен өкмөт жөнүндө мыйзам менен иштеп келген. Долбоордун автору президент Садыр Жапаров. Мыйзам парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде каралып, жалпы палатага 2-чи окууга чыгарылып жаткандан улам ал жөнүндө баяндаманы 6-октябрда комитеттин мүчөсү депутат Алык Карашев жасады.
Мына конституцияда белгиленгендей президент аткаруу бийлигинин ишине башчылык жана жетекчилик кылат деген белгиленген болчу. Мына ушул норманы да биз киргиздик. Анан экинчиси конституциябыздын 89-чу беренесинде так көрсөтүлгөн, министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациянын башчысы болуп эсептелет. Муну да сунуш бердик депутаттар.
Мурда өкмөт бюджетти коргоо үчүн жана аяктаган жыл үчүн отчетту берүү үчүн парламентке келүүгө милдеттүү болсо, азыр деле министрлер кабинети ушинтүүгө милдеттүү болот. Бир гана жагдай, мурда депутаттар эгер канааттандырарлык эмес деп тапса, өкмөт кызматтан кетмек. Азыр парламенттен андай рычаг алынып салынууда. Министрлер кабинети менен президенттик администрация бириктирилсе, администрациянын кызматкерлери 30% чейин кыскартылат. Бул жөнүндө мыйзамды коргоого министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Аппараттын деңгээлине чейин жеткен кызматкерлер жумушу жок калбайт го деп ойлоп атам да. Биз колубуздан келгенче баарына жумуш таап бергенге аракет кылабыз.
Депутат Астам Бекешев министрлер кабинетинин төрагасына артыкчылыктар сакталып калып жатканын сынгалды. Башка бир депутат Рыскелди Момбеков да ушул боюнча пикирин айтып, бийликтин түзүмдөрү аралашып жатып калганын айтты.
Бизде эгер президенттик бийлик болгон болсо, президент аткаруу бийлигинин башында турса, ал киши өткөрүш керек да өкмөттүн заседаниянын бардыгын. Бизде кабинет министри өзү жөнүн унутпайбы. Кабинеттин аппарат иштеп атат, президенттин аппарат иштеп атат, президенттин өкүлү отурат, өкмөт башчынын өкүлү отурат. Экөө бириккенден бири эле киши иштеш керек болчу да.
Жогорку кеңеш мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун сунушу менен Улукбек Мариповду премьер-министрлик кызматка быйыл 3 февралда бекиткен. Кийин конституциялык референдумдун жыйынтыгында өлкө толук президенттик башкарууга өткөндө президенттин 5 майдагы жарлыгы менен өкмөт министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөн. Марипов анын төрагасы катары кайра бекиген. Жаңы мыйзамдар пакетинде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын долбоорлору да бар. Булар да экинчи окууга киргизилди. Бул документтерде шаар, облус, район жана айыл өкмөт башчыларынын ыйгарым укуктары, аларды дайындоо сыяктуу нерселери камтылат. Мындагы эң негизги сунуштар: президент облустагы өкүлдөрдү, мэрлерди жана акимдерди дайындайт. Алар кол астындагыларды дайындайт. Маселен, акимдер айыл өкмөт башчыларды өзү дайындоого укук алат. Бул сунуштарды бир катар депутаттар сынга алышты. Анын ичинде эл өкүлү Шайлообек Атазов да акимдерге берилген укук коррупцияга алып келет деди.
Эртең биз тааныш билиш кылып, коррупция менен бир акимди алып барып коюп ал, айыл өкмөттү сунуштаса, айылдык кеңеш четке кагып коюшу мүмкүн. Бир эле адам бар жокту чече берет эмес, эл менен эсептешүү деген болот. Айылдык кеңештин депутаттарына да укук берели.
Президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө негиз берген жаңы конституция 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуткөн референдумда кабыл алынып, президент жаңы баш мыйзамды 5 майда кабыл алган. Мына ушунун негизинде президент Садыр Жапаров өкмөттүн облустардагы өкүлдөрүн президенттин өкүлү кылып өзгөрткөн. Акимдердин баарын өзү дайындаган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, министрлер кабинети жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоору 6 октябрда жогорку кеңеште дароо 2 жана 3 окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Президент Садыр Жапаров автору катары көрсөтүлгөн документ аткаминерлерге эбегейсиз артыкчылыктарды берет деп сынга кабылган. Долбоордун демилгечилери документи бир топ өзгөртүлгөнүн айтып жатышат. Ушул темада жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектешти.
Дастан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жогорку кеңеште буга чейин талкуу жараткан министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору 2-3 окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Анан буга чейинкиге салыштырмалуу эмне өзгөрүүлөр бар экен?
Өзгөрүүлөр бир топ эле бар. Мен дагы сунуштарды бердим. Мисалы, ошол эле президент өкмөттү министрлигин кабинетти кантип отурумдарды өткөзөт, ошол боюнча жазылган. Мурун биринчи окууда карасак, президенттин укугу болгон отурумду кыламбы, кылбаймбы, азыр милдет катары болуп калды. Башка сунуштар кирди. Бул кабинет министринин төрагасы ошол эле кезде президенттин администрацияны жетектейт деп ошол нормалар дагы кирди. Администрация, президенттин администрация кабинет министри менен кантип иштейт, ошол дагы көрсөтүлгөн. Эми бир эле аппарат болот. Мурун өкмөттүн аппараты болуп, анан президенттин аппараты дагы ушундай болгон да.
Негизги максаттардын бири бул жоопкерчиликтүү бир аппарат түзүү, анан артык баш чыгымдарды азайтуу деп атпайбы? Бул өзүнүн натыйжасын береби?
Натыйжасын менимче берет. Ушундай кыскартса, отделдерди кыскартса, кичине батыраак жумуштар болуп калат. Өзгөчө ошол эле регламент жөнүндө дагы жазылган. Азыр документтер бат-баттан чыгып баштайт. Мурун мисалы бүт министрлер менен макулдашып бир документ 6 ай жүрүп ушундай документтер жүргөн да, анан токтом чыкканча бир топ эле убакыт кетчү. Азыр бат эле токтомдор чыгып баштайт. Бирок ошол эле кезде коркунучтар бар. Мисалы, ошол эле токтомдор боюнча алар расмий түрүндө негизи чыгыш керек, массалык маалымат каражаттарга жарыя болуш керек. А бирок ошол эле конституциялык мыйзамда азыр мындай көрсөтүлгөн: өкмөт өзү белгилейт, керек болсо ошол токтомду көрсөтөт, керек болсо токтомду көрсөтпөйт да.
Анан азыр Акылбек Жапаров айтып атпайбы, бир президенттин администрациясы менен министрлер кабинетинин аппаратын бириктиргенде бир 30%га чейин кадрлар кыскарышы мүмкүн депчи. Аларга эми тиешелүү компенсациялар төлөнүп берилет деп. Бул маселени мындан аркы мындай кандай чечиш керек да алар ишсиз калып калбаш үчүн?
Менимче, алар жумушсуз калбайт. Алар башка министерстволорго кетиши мүмкүн же ведомстволорго башка кетиши мүмкүн. Азыр эле мына администрация президенттин көп эле мындай ротация катары тияка бияка кетип атышат да. Ошондуктан менимче көбүнчө жумушсуз таптакыр эле калбайт. Бизде өтө көп мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик органдар дагы эле көп да, аз эмес.
Жаңы конституция кабыл алынганда Кыргызстанда бир жооптуу бийлик болот. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясын башкарат деп айтылбады беле? Конституция баш мыйзамда да ошондой жазылган. Анан бул процесс кечишип жаткан жокпу?
Эми азыр конституциялык мыйзамда мыйзам бекиткенден кийин менимче бул процесстер ишке ашырылат. Бирок тилекке каршы мыйзам жоктогунан ошол процесстер токтолду да. Конституцияда жазылган норма, түз эле норма бар, бирок анын механизмдерди дагы атайын конституциялык мыйзамда көрсөтүш керек.
Рахмат маегиңизге.
Кесиптешим Бакыт Төрөгелди жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов менен маектешти. Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Пакистандын түштүгүндөгү жер титирөөдөн кеминде 15 киши каза болду. Беларуста мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкеринин жана жөнөкөй жаран Андрей Зельцердин өлүмү тууралуу интернетте пикир жазган 136 киши кармалды. Ооганстандык энергетикалык компания тажик бийлигине кайрылып, өлкөгө электр кубатын жеткирүүнү токтотпоого чакырды. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастанбек Жумабеков кайсы бир райондо туулган киши өзү төрөлгөн аймакта аким, мэр же айыл башчы боло албайт деген сунушту сынга алды. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта кыргызстандык Айпери Медет кызы коло байге алды. Коопсуз шаар долбоорунун Бишкек жана Чүй аймагында жайгаштырылуучу 3 буттуу көчмө аппараттарынын даректери жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын сайтында жарыяланды. Орусиянын абактарындагы зордук зомбулук боюнча кылмыш иши козголду. Чет өлкөдө турган Гулагонет деген укук коргоо долбоорунун негиздөөчүсү Владимир Осечкин Орусиянын түрмөлөрүндө кордолгондор тартылган жашыруун видео архив колуна тийгенин билдирген. Шейшембиде айрым жалпыга маалымдоо каражаттары зомбулукту чагылдырган видео архивтин кээ бир бөлүктөрүн жарыялады. Сөз Куанычбек Жолдошовдо.
Орусиянын тергөө комитети Саратовдагы түрмөдө отургандарга жасалган зордук зомбулук чагылдырылган видеонун негизинде кылмыш ишин козгоду. Мындай кылмыштуу иштерге катышы барлар аныктала турган болсо, алар Орусиянын мыйзамдарына ылайык 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мындай үрөй учурган видео интернетке чыккан соң жаза аткаруу федералдык кызматынын Саратов облустук башкармалыгынын башчысы ички кызматтын полковниги Алексей Федотов кызматынан кетүү тууралуу арыз бергени белгилүү болду. Азыркы учурда чет өлкөгө чыгып кеткен Гулагунет укук коргоо долбоорунун башчысы Владимир Осечкин Орусиянын түрмөлөрүндө көрсөтмө алуу үчүн зордук зомбулук жана кыйноо усулдары колдонуларын айтты. Осечкин мындай иштерге андагы атайын кызматтардын тыңчылары тартыла турганын белгиледи. Ал жогорку жетекчиликке отчет үчүн тартылып жашыруун сакталган көлөмү 40 гигабайтты түзгөн видео архив алынганын билдирди.
Нам удалось вывести.
Биз ФСБ менен ФСИНдин жашыруун видео архивин Орусиядан чыгарып кетүүгө мүмкүн болду. Мында кызматтык видео архив катары сакталган миңдеген видео файлдар тууралуу сөз болууда. Бул видео тасмалар түрмөлөрдөгү атайын кыйноо жайларында тартылып, аларда Орусиянын бир катар аймактарындагы түрмөлөрдө камактагыларды системалуу түрдө уруп согуу, кыйноо, зордук зомбулук жасаган учурлар тартылган. Бардыгынан маанилүүсү биз Орусиянын абак жайларында ушундай кыйноолор колдонуларын, уруп согуп, зордуктап керек болсо өлтүрүп койгонго чейин бара турган жагдайларды билип, алар тууралуу тиешелүү бийлик органдарына кабарлап турганбыз. Бирок эч кандай чара көрүшкөн эмес. Кылмыш иштерин ачып, ага күнөөлүүлөрдү жазага тартышпады. Иштерди ачып териштирүү жүргөн менен деле эч бир жыйынтык чыкпады. Анткени андай текшерүү иштери менен кыйноолорго өздөрү аралашкан атайын кызматтардын адамдары алектенип турган.
Проверками занимались те самые сотрудники ФСИН.
Өткөн шейшемби күнү Орусиядагы бир катар интернет сайттар түрмөлөрдөгү сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулук тартылган видео архивтин айрым бөлүктөрүн жарыялаган. Анда белгисиз бир абак жайында бир нече киши керебетке байланган башка бирөөн уруп согуп сексуалдык кордук көрсөтүп жатканы тартылган. Бул окуя былтыр февраль айында болуп, видео тасмага тартылып алынганы көрсөтүлгөн. Камактагыларды кыйнап көрсөтмө алуу жана тартылган видео компроматтардын жардамы менен тергөөчүлөр даярдаган кагаздарга кол койдурган учурлар боюнча далилдер чыкканы белгиленген. абак жайларындагы адам укугун коргоого адистешкен укук коргоочулар Орусиянын түрмөлөрүндөгү мындай көрүнүштөр эбактан бери кадимки өнөкөткө айланып калганын белгилешти.
Аларга
барып камактагы бирөөнү тарбиялап ийге келтирүүгө көрсөтмө берилдиби? Болду. Ал барып туруп ошондой иштерди аткарып, тартылган видеону отчет катары кураторлоруна көргөзүшөт. Анткени ал адамдар мына ушундай мыкаачылык менен жашашат. Бул нерсе силер үчүн мыкаачылык. Ал эми алар эртең менен кофе ичип, барып, уруп согуп кайра келип тамагын ичип жүргөн күндөлгү эле иштер. Силер мына ушундай видеолор чыкканда гана ал тууралуу эстейсиңер. Биз болсо андай маалыматтарды кадимкидей эле күндө көрөбүз. Уруп согуп, кыйнап, зордук зомбулук жасоо андагы адамды кемсинтип, кордоо бул анын инсандыгын жок кыла турган атайын жөрөлгө. Түрмөлөрдө адамдын ким экенине карабастан аны ушундай жол менен мазактап, ылдый түшүрүшөт. Зомбулук болду деп айтуунун дагы мааниси жок. Болду. Андан кийин эч нерсе кыла албайсың.
Деди укук коргоочу Алексей Федяров. Гулагу нет укук коргоо долбоору таап чыккан 3 видео архив медиа зона басылмасына берилген. Аталган басылма ал кандайча Осечкиндин колуна тийип калганын да баяндайт. Орусиянын түрмөсүндө отуруп чыккан бир белгисиз программист 2 жыл бою абактардан тартылган видео тасмалар сакталчу компьютердик серверге кирип отуруп иштеп жүргөн учурунда аталган видео тасмаларды көчүрүп чыкканын билдирген. Анын айтымында 200 ашуун адам мына ошого окшогон кыйноолорго кабылган. 40 адамды кыйнаган учурлар видео тасмага тартылып калган. Аталган үрөй учурган видео тасмаларда Саратов, Владимир жана Иркутск облустарындагы 3 түрмөдөгү кыйноо жана зордук зомбулук фактылары чагылдырылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, былтыр октябрь окуясы учурунда бир колунан ажыраган Ырыскелди Табышбек уулу үйлөнүп, окуусун улантты. Ал азыр үй бүлөсү менен Чүй облусундагы Гегети айылында турат. Архитектор болууну самаган 20 жаштагы жигит бир жыл анын көз карашын түп тамырынан өзгөрткөнүн айтып, келечекке болгон ойлору менен бөлүштү. Ырыскелдинин азыркы турмушун кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Азыр айылда ошо мал кармап эле мал менен окуп атабыз. Азыр иним мал тоскону кетти. Ушинтип мен тосчумун. Менин ордума азыр ул тосолот. Чоңоюп калды. Азыр ушу малды айдап келет.
Сен башка кандай эмне жумуштар кыласың?
Мен үйдө азыр майда чийде жумуштар эле, колдон келген жумуштарды кылып эле аракет кылып атам. Болбой эле аябай беришет. Тигини кылба, муну кылба. Үйдө эле тиги кылат, бул кылат, атаң кылат, инең кылат деп эле. Болбой эле кыла берем өзүм акырындан.
Айыл жеринде мал жандыкка жакын өсүп түш кубушкан жигит эми мынтип үй иштеринен алыстады. Оң колунан ажыраган Рыскелди азыр деле мындай абалына күнө албай жатат.
Ушу больницада жатканда тамак ичкенин таң кезем мен карматып ичтим, ошондо да өлүп келинче калбай калса тамакчы. Азыр эми алса ыртыткан топ соп деп колу кармап калган реакция болуп калды, сол кадимкиде боңуп калдым, калтырабай калдым, калтыра берчи, эми кармай албайчы. Башкаларына караганда мага шүгүр, бир колум жоктугу билинбейт деле. Бир нерсе кылга келгенде, бир оор нерсе көтөрө келгенде көтөрүп келаткандан анан бул кол чыдабай кетти ооруп, анан бул кол менен кылгында эмитип анан жок эмес элесиң. Операциядан кийин үйдө жаттым канчага чейин, көчөгө да чыккан жокмун. Эми шаарга барып келесиң, акыры майда чийде жумуштарга барып келесиң, анан күнүмдүк жумуштар менен акырын жүрдүм. Бирок алда деген кыймыл, аракет ордунан жылган жок да. Кыскача айтканда бир ордунда эле тура бердим да. Эми эми экисине бир нерсе үйрөнүүгө ушу аракет кылып атам. Эми эми
20 жаштагы Рыскелди былтыр октябрь окуяларында эл менен кошо аянтка чыгып, жаңжалда бир колунан ажыраган. Ал күндөрдө ал акыйкаттык, адилеттүүлүк үчүн күрөшкө чындап ишенип чыкканын айтат.
Жөн гана тынчтык менен тең күчүн жана шайла жокко чыксын деп эле биз чыкканбыз. Анан кийин ташы кытып аттык, анан себез күчүйдөн, анан алдыга аябай алды ачып кеттим. Аябай берилип алдыман жарылганда ушу алдыман 1 метрден кийин жарылды. Ошо жарылгандан кой үйгө барыш керек эмес беле дедим. Бир нерсе болсо үйдөгүлөрүмдү дейт деп анан артка кайрылып база бергенде эле жаны капталынан жарылды даңы эле.
Ырыскелди үй бүлөсү менен Бишкектен 80 алыс жайгашкан Чүйдүн Кегети айылында турат. Былтыркы кырсыктан кийин ал үйлөнүп жаңы турмуш баштаган.
Былтыр үйлөнгөн ошо былтыркы жакшы көздүрмөндөрдөн ушул эле болуп калды. Ошо жайым аякта азыр. Эмне болуп аткан көрө эле. Жайым аты Санира, ушу 2003-жылы болот. Ушу былтыр тааныш үйлөнгөнбүз.
Операциядан кийин эле?
Операциядан кийин 15 кийин үйлөнгөнбүз.
18 жаштагы Санира Ырыскелди менен ал Бишкектеги ооруканада дарылынып жатканда таанышкан. Социалдык кызматкер болом деп окуп жаткан келин Ырыскелдини жөлөп таяп сүрөүнчү болуп жатат.
Биз больницадан эле таанышканбыз. Ушул жактан таанышып, сүйлөшүп эле башка. Эми өзүнө келип баштады, эми өзүн эми тааный баштадым да, көрсө ушундай турбай бирс келди депчи. Мурда көп сүйлөшүп деле антем элчу эмес да, көңүл бурурчу эмес мага. Колуман келгиче эле колдогон аракет кылдым. Дайым айттым мен больницага барганда эле айткам да, эч нерсени ойлонбоңуз, кыргыз эли бар, биз бар, сиздин оң колуңуз болуп беребиз депчи. Ошондой эле турмушка чыккандан кийин дагы бул тамашалап жүрдүм, мен оң колум бул депчи. Оң колум буну кылбайсың, оң колум тигини кыл деп. Ошо оң колу эле келатам эми ушуга чейин эле.
Рыскелди ушул тапта Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде архитектор адистигинде билим алууда. Ал конструктор болгусу келет. Студент чубайлар күнүгө Бишкекке окууга чогуу барып келип турушат.
Башында аракет кылып көрсөм, мен любой жерге эле агачтарга сүзүп кирип иштейм деп мурунку эки колум бардай эле. Бирок болбойт экен андай. Кара күчкө салып иштей албайт экенсиң, азыр эми акыл керек экен, баш керек экен. Азыр РШН-де окуп атам, 2 жыл болду, быйыл 3-курстамын. Азыркы учурда ошо профессионал эле шаарга барып практика кылуудамын, Мейкинстрой компаниясында үйрөнүп. Азырча үйрөнүп турсак, балким башка бал компаниядан болсо, балким башка компанияда жумуш чыгып калат деген үмүттө. Ошо жубайым экөөбүз күнүгө барып келебиз шаарга. Күнүнө 2 саат кетет ушу жолго эле. Ошо эми буюрса квартира чыксакпы деген ой бар шаарда, шаарга.
Рыскелди 6-1 туугандын улуусу. 83 жаштагы Рыскул Балтабаевдин туун небереси. Былтыр октябрь окуяларынан кийин байбичесин түбөлүккө узаткан ата азыр эми балдарынын амандыгын тилеп отурат.
Кемпирим болсо ушу небересинин кайгысын тарттыбы же эмне болду ким билет. Ушундай жарадар болуп келгенден кийин бат эле ооруба чыктабай эле кетип калды. Үйдүнөбө адегенде укканда аябай переживать кылдык. Эмне кылабыз, айла жок, жаман калганына сүйүндүк. Жаңы өсүп келаткан жаш балдар да, жаш балдар жакшы турмушта болсо экен, жакшы оокат кылса экен, жакшы эме кылса экен деп биз өзүбүздүн пенсиябыздан берип атабыз. Мен өзүм дары дармегим эле жетет пенсиям, бирок жардам кылып берип атабыз. Анан айлык алган эме болгон убагы боло элек булардын окуп аткан убакыттары.
Уулунун майып болуп калышы энеси Айгүл Жумабаеванын жүрөгүн оорутуп келет. Ал уулу жок дегенде протез колду болуп бир аз жүгү жеңилдесе көңүл ачылса деп ойлойт.
Биз эми жалдырап кудайчы болуп кулус да келген жок да, айка барыпчы. Эми бизге бер деп жалдырагандачы. Биз бардык бир жолу, бирок биз кат түрүндө кайрылып барсак ал эч кандай реакция кылышкан жок бизге. Мен эң биринчиден балама мына протез сурап бардым. Азыр чет өлкөлөрдө мына жакшы протездер бар экен да, силерге протез жаза алып атат деген ганачы. Бирок ал протез кайсы бир убакта жазаларын белгисиз да. Анан экинчиден окуусуна жардам сурап бардым, окуусуна жардам сурап 15% скидка кылды контрагына болгону. Анан бизди эмеге тапшырдык, пенсиягачы. Муну 1,5 000 чыгарып коюшту да. Эч кандай эмне даже ушу жактан эчтеке жок экен да, мына мамлекеттенчи.
Рыскелди өзү бекем, максатынан кайтпаган өжөр жигит. Ал мекенинде өнүгүп өсүү болоруна ишенгиси келет. Башкысы кан төгүлгөн окуялар кайталанбаса, жаштар жөн эле бир саясаттын курмандыгы болуп калбаса, жерде калбаса деп тилейт.
Мындай жабыркап эле койсун, эми жабыркап деле көрүп атпайсызбы? Кичине кыйналгандан башка эчтекеси деле жок. Баары эле ден соолуктары чындап эле алыптан аман эле жүрө берсе. Канча ай Кыргызстанда митинг болгон сайын, канча көтөрүлүш болгон сайын Кыргызстандын экономикасын жана элдердин мамлекетке деген көз карашы өзгөрө берет деген ойдомун. Элде оңолгон келсе биринчи өзүңөн оңол дейт эмеспи? Ар ким өзүсү оңолсо эле балким Кыргызстан деле оңолуп кетет.
Былтыр октябрь окуяларында 1247 адам жараат алган, бирөө каза таап, 287 ооруканага жаткырылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык чүйө болсо.
Рыскелди тууралуу бизде видео баян дагы бар, аны сайтыбыздан же болбосо ютубтагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Дарегес Азаттык чекит орг. Эгер азыр баш баксаңыз, башкы макала болуп сайтыбызда жаңы мыйзам, мэрлерди президент, айыл өкмөттү акимдер дайындайт деген макала турат. Мындан тышкары дагы кызыктуу видео баяндар, фоторепортаждарды таап көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттыктын 7-октябрдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн 7-октябрь күнгө бейшемби. Жыйынтыгы жокко чыгарылып, бийликтин алмашуусун шарттаган былтыркы парламенттик шайлоодон кийин жаңы шайлоо ноябрда өткөнү турат. Шайлоо жаатында башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Алдыда Эстониядагы заманбап ыкмалар тууралуу маекке орун беребиз.
Коопсуз болуп эсептелет бул система.
Программабыздын экинчи жарымында азаттыктын араб талык эл үнү түрмөгү назарыңыздарга сунуш кылынат.
Кубанычтуу кабарларды берди, бирок кымбатчылык баштан ашып атат.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз токтосун Шамбетовто соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистан түштүндөгү жер титирөөдөн кеминде 15 адам каза болду. Өлкөнүн расмий органдары кырсык 7-октябрь таңга жуук болгонун кабарлашты. Учурда 15-20 киши каза болду. Курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн деди Вирлустан провинциясынын табигый кырсыктар боюнча башкармалыгынын башчысы Насир Насар. Тоолу Харнай шаары көбүрөөк жабыркады. Учурда куткаруу иштери жүрүп жатат. Көпчүлүк тургундар имараттардын үстү кулап түшүп басып калып каза болушкан. Курмандыктардын арасында аялдар жана 6 бала бар. Түндүк Атлантикалык альянс Орусиянын душмандык мамилесине жооп кылып, НАТОдогу орусиялык миссиянын 8 мүчөсүн чалын кызматына тиешеси бар деген негизде аккредитациядан ажыратты. НАТОдогу Орусиянын өкүлчүлүгү 2 эсе кыскартылганын альянстын расмий өкүлү азаттыкка ырастады. Ошондой эле түштүк Атлантикалык альянс Орусияны НАТОго өкүлчүлүк иретинде аккредитациялай турган кызматтар кыскартылганын дагы ырастады. Буга карата Москва расмий түрдө үн ката элек. Бирок Орусиялык Интерфакс агенттиги мамлекеттик думанын бир депутатына шилтеме берип, Москва буга карата симметриялуу болбосо дагы жооп кайтарарын билдирген. Таджикстанга тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын соттолгон мүчөлөрүнүн туугандары 6-октябрда эл аралык кызыл чырым комитетине, ЭКК'нун Таджикстанда өкүлчүлүгүнө, Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүнө жана АКШнын Душанбедеги элчилигине кайрылышып, тажик саясий туткундарынын тагдырына кайдыгер карабоону өтүнүштү. Хаттын авторлору бир нече ай мурун диний партиянын төрагасынын мурдагы орун басары Махмадали Хайеттин камерасына киши өлтүргөн адамдарды киргизилгенин, партия гезитинин мурдагы башкы редактору Хикматулла Сайфулзолду катуу сабалганын, партиянын саясий кеңешинин мурдагы мүчөсү Рахматулла Ражап коркутуу үркүтүүгө кабылганын билдиришкен. Каттын авторлору эл аралык кызыл чырым комитетине Таджикстандын түрмөлөрүн кыдырып, туугандарынын ала абалын аны таанышып, соттолгондордун жашоо шартын, тамак ашын жана абактагы иче турган суунун сапатын көрүп чыгууну суранышты. Эл аралык уюмдун Таджикстандагы өкүлчүлүгү кайрылуу боюнча азырынча комментарий бере элек. Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Махмадали Хаид жана Саид Умар Хусейни өмүр бою эркинен ажыратылган. Уюмдун башка жетекчилери жана активисттери узак убакытка түрмөгө соттолгон болчу. Акыйкатчы Токон Мамытов 6-октябрда Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында саясатчы Курсан Асанов жана активист Максат Касенов менен жолугуп маектешип чыкты. Бул тууралуу омбудсменин баспасөз кызматы маалымат таратты. Мекеменин маалыматына ылайык, Касенов акыйкатчыга 2017-жылы болгон окуя үчүн кармалганын, ал кылмышы эки тараптын келишип алганы үчүн токтотулганы жана учурда эч ким арыз жазбай, арыз менен кайрылбаганын айтып берген. Касенов 4 жыл мурунку иш үчүн эмнеге азыр камалганы түшүнүксүз. Бул саясатка жана алдыдагы шайлоого катышуу ниетине байланыштуу болушу мүмкүн экен билдирген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары учурда убакта турган Курсан Асанов акыйкатчы Токон Мамытовго өзүнүн кылмышы жөнүндө кенен айтып берген. Анда ал социалдык тармакта тарталган Курсан Асанов жана Алмаз Сарбаевдин сүйлөшүүсүлүгүн аудиону Орусиянын жана Казакстандын эки экспертизасы монтаждалган деген тыянак чыгарып бергенин билдирди. Асановдун айтымында 2020-жылы 6-октябрдагы окуяларда Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиевдин кагаз түрүндөгү көрсөтмөсүнүн негизинде ички иштер министринин кызматына барган. Ал акыйкатчыга Коопсуздук кеңешинин аталган катынын көчүрмөсүн көрсөттү. Омбудсмен эки шектүү менен баардашкандан кийин башкы прокуратурада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлигине мыйзам чегинде териштирүү мазмунунда тийиштүү кат жөнөттү. 1-октябрда киши өлтүрүүгө аракет кылган деген шек менен Кара Кол шаарынан кармалган активист Максат Касенов Бишкекке жеткирилген. 1-майрандык соттун чечими менен Касенов 30-октябрга чейин камакка алынган. 14-сентябрда ички иштер министрлиги Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып уюштуруп жүргөн деген шек менен Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген 309-беренеси негизинде шектүү катары кармалганын билдирген. Быйыл январь айында ага 2020-жылдын октябрындагы окуяларга байланыштуу имаратты жана мекемени басып алуу деген берене боюнча дагы айып тагылган. Экономика министринин мурдагы орун басары, саясатчы Элдар Абакиров мамлекеттик башкарууда 7-чи акырылыштагы парламенттин ыйгарым укуктары чектелгенин белгилеп, бийлик жогорку кеңешке өз адамдарын алып келүүгө кызыктар болууга кажети жок деп эсептейт. Экономист бул тууралуу азаттыктын эксперттер талдайт талкуусунда билдирди.
Шайлоону ойлобош керек, бийлик ошону ойлош керек. Шайлоону таза адилеттүү өткөзсө болду, Кудайдын буйруган бийлиги келет. Эми жогорку кеңештин деле азыр функциясы өтө минималдуу. Ал мындай трибуна сыяктуу эле бир функция болуп калды. Ошондуктан ал жака киригишип, билбейм, бийликтин партиясын түзүп, анан жана башка эми аны менен алышпай, менин оюмча экономика менен жанагындай чоң долбоор менен жанагындай өнүгүп өсөм.
Абакиров темир жол долбоорун баштоо чакан кесип салууга кызыктар ишкерлерге шарт түзүү сыяктуу сунуштарын дагы айтып өттү. Кыргызстанда парламент шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54 партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланат. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнүн 76 килограмм салмакта кыргызстандык Айпери Медет кызы коло байгенин ээси болду. Ал октябрда 3-чү орун үчүн беттеште украиналык Анастасия Шустованы 12-1 эсеби мөөнөтүнөн мурда таза жеңди. Дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, бул дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы жалпы 4 беттеш өткөрдү. Буга чейин 62 килограмм салмакта Айсулу Тыныбекова алтын медаль тагынса, 68 килограмм салмакта Мээрим Жуманазарова финалда күрөшөт. Ошондой эле бул мелдеште азырынча Кыргызстан балбандарында 1 алтын, 1 күмүш, 2 коло байге бар. Буга чейин эркин күрөш боюнча таймашта күмүш байгени 70 килограмм салмакта Эрназар Акматалиев, коло медалды 65 килограмм салмакта Алибек Осмонов жеңип алган. Рахмат азырынча мен
сизге. Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды эми уктуруубуздун баяндары бөлүгүнө өтөбүз. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Бийлик бул шайлоо таза өтөрүн убада кылууда. Бул жаатта эл аралык тажрыйба кандай кызыгып көрсөк. Мисалы, Эстония шайлоодо интернет аркылуу добуш берүү мүмкүнчүлүгүн киргизген дүйнөдөгү биринчи мамлекет. 2 жыл мурда өткөн парламенттик шайлоодо 248 миңдей адам же добуш берүүчүлөрдүн 40% өз тандоосун интернет аркылуу жасашкан. Эстониялыктар муну оңой жана коопсуз деп эсептешет. Бул тууралуу бизге Эстонияда жашаган мекендешибиз Икрам Тургунбаев айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Интернет аркылуу шайлоо дегенде бул биринчи айтып кетчү нерсе, эки түрдүү онлайн шайлоо болушу мүмкүн. Бул биринчиси добуш берүү пункттарында атайын аппарат жасалат. Элдер келип ошол аппарат аркылуу добуш берет, кагаз эмес, ошол аппарат аркылуу. Анан экинчиси дүйнөнүн каалаган жеринде компьютер жана интернет аркылуу добуш берсеңиз болот. Эстониядагы онлайн добуш берүү бул экинчи түрүнө кирет. Сиз ошол Эстонияда чип орнотулган ID карталар бар, санариптешкен ID карталар. Ошол ID картаңыз менен дүйнөнүн каалаган жеринден компьютер жана интернетке кошулуп онлайн добуш бере аласыз. 2019 жылы бул шайлоодо добуш бергендердин 44% онлайн добуш берүү системасын колдонгон. Эстониянын ошо 15 жылдан берки тажрыйбасында эң көп жыйынтык болуп эсептелинет. Ага чейин мисалы 2005 жылдан баштап онлайн добуш берүү системасын колдонуп келе жатат Эстония. 2005 жылы колдонгондо ошондо 9000 кишинин тегерегинде киши электрондук добуш берүүнү колдонгон. Бул жалпы добуш бергендердин 2% түзгөн. Бул добуш бергендердин айтып өткөнүндөй 44% онлайн добуш берүүнү колдонгондон кийин бул 56% кадимкидей эле жолду тандап добуш берген деген мааниге келет. Мисалы, элдин баарында онлайн добуш берүү үчүн мүмкүнчүлүк болбошу мүмкүн же ал киши онлайн добуш берүү системасына ишенбей, өзү барып добуш берүүнү тандоосу мүмкүн.
Сиз өзүңүз программист болгондон кийин анын техникалык жагына дагы абдан кызыксаңыз керек э. Мисалы, ошол эле мен документимдеги маалыматтарды колдонуп башка бирөө добуш берип койбойбу? Ал жакта ушул мисалы коопсуздукту кандай камсыздашат?
Эң негизгиси сизде ошол ID санариптешкен ID карта болуусу зарыл добуш берүү үчүн. Бул ID картаңыз башка бирөөнүн колуна өтүп калса, ал киши добуш бере алат деген мааниге келбейт. Себеби ID картадан сырткары сиздин 2 пин кодуңуз болот. Биринчиси системага кирүү үчүн, анан экинчиси добуш берүү үчүн. ID картаңызды алган киши ошол 2 пин кодуңузду дагы билиш керек эгер сиздин ордуңузга добуш берүү үчүн. Андан кийин бирөө сиздин ошол информацияларыңызды билип калып, сиздин ордуңузга добуш берип койсо дагы, бул онлайн добуш берүү системасы ал жактан коопсуз болуп эсептелинет. Себеби дегенде сиз ал жерден кимге добуш бергениңизди текшере аласыз. Эгер сиз добуш бергенден башка киши же партия көрүнүп турса, ал жерде сиз берген добушуңузду кайрадан өзгөртө аласыз. Ошондуктан коопсуз болуп эсептелинет бул система. Эгер сизге кандайдыр бир басым болуп, сиз ошол информацияларды ага берүүгө зарыл болуп калып берген болсоңуз, ал киши сиздин ордуңузга добуш берсе дагы, сиз андан кийин башка убакта өзүңүз жалгыз калганда же алар көрбөгөн жерде өзүңүз ал добушту өзгөртүп кое аласыз жана аны эч ким көрө албайт өзгөрткөнүңүз.
Демек өзгөртүп коюуга мүмкүнчүлүк болгондон кийин канча бир күндүн ичинде добуш берилеби? Мисалы 10 күндүн ичинде добуш бергиле деп айтышабы же бир күндө берилеби?
Шайлоо күнү белгиленгенден кийин ошол күнгө 10 күн калганда онлайн добуш берүү системасы ачылат. Ачылгандан кийин 7 күндүн ичинде онлайн добуш берүүчүлөр каалаганча добушун өзгөртсө болот.
Ал эми жалпы кибер коопсуздук деп коелук, ошол эле системаны мисалы хакерлер бузуп кетет, же болбосо жыйынтыгын бурмалап кетишет деген коркунуч жокпу? Анткени азыр баарынан дагы көп ошол нерсе дүйнөдө талкууланат го.
Албетте, онлайн шайлоо системасы дегенде ойго келчи биринчи суроо ушул суроо: кандайдыр бир хакерлер же бир жаман ниеттүү кишилер бул добуш берүү системасына өз таасирин тийгизип, өзүнүн кандидатын же өзүнүн партиясын шайлап кое алабы деген суроо биринчи келген суроо. Мындай нерсе ар бир системада мындай бир коркунуч бар, бирок ал нерсенин алдын алыш үчүн Эстония мамлекети өзүнүн коопсуздугун текшерип карап турат. Бул нерсе үчүн 3 пунктту айтсак болот. Биринчиси, үзгүлтүксүз системаны текшерип турат Эстония мамлекети. Экинчиден, ошол онлайн добуш берүү системасынын программасынын кодун элге ачык кылып интернетте бөлүшкөн Эстония мамлекети. Ошондуктан, мисалы, эки партия жарышып жатса, бир партия онлайн шайлоо системасына ишенбесе, ошол программанын, системанын бүт кодторун интернеттен алып, текшерип чыкса болот. Кайсы жеринде коопсуздугу барбы жокпу текшерип чыкса болот. Андан кийин үчүнчүсү, ар бир шайлоодо бир эле системаны колдонбойт. Ар бир шайлоодо 30 күн калганда ошол шайлоо үчүн өзүнчө бир программа жарыялайт. Эмне үчүн андай? Себеби 30 күн калганда ар бир шайлоо үчүн өзүнчө программа жарыяланган үчүн хакерлер ан программаны алып, изилдеп, анын кемчиликтерин тапканча кандайдыр бир убакыт кетет. Ал нерсеге жетишпей калат, мындайча айтканда. Андан кийин мониторинг кылып турушат шайлоо убагында. Мисалы, бир эле IP адрестен бир канча ондогон же жүздөгөн кишинин добушу келип жатса, бул жерде бир проблема болушу мүмкүн. Демек, бир жерге элдер чогултуп алып, же элдердин карточка пин-кодторун алып алып, бир киши добуш берип жаткан болушу мүмкүн. Же болбосо, программа ар бир добуш берип жаткан кишиге рандом туш келди сан иштеп чыгарат. Эгер бир канча кишиге бирдей рандом туш келди сан иштеп чыгарылса, бул деген системада бир проблема бар деген маанайга келет. Эстония мамлекети ошол 3 пункт аябай катуу кармаган үчүн 15 жылдан бери ишеничтүү деп айтсак болот. Андан сырткары Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму 2007 жылы шайлоо процессин баарын текшерип чыгып, бул Эстониянын шайлоо системасын коопсуз жана ишеничтүү деп тастыктаган.
Анан дагы административдик ресурс деген нерсе бар эмеспи? Демек, мисалы, ошол эле шайлоону азыркы бийлик өткөрөт да. Бийликке ошол ишенимдүүлүк канчалык жогору?
Бул системанын жакшы тарабы ошол бийлик ал жерге мындайча айтканда аралаша албайт. Себеби ал система ар бир шайлоочуга рандом туш келди сан иштеп чыгарат. Андан кийин ал бийлик ал системага кирип ким кимге добуш бериптир деп көрө албайт аны эч качан. Шифрленген болот ал информациялардын баары. Ошону бир кишини карап чыгыш үчүн эле өтө чоң ресурс, өтө чоң акча, өтө чоң убакыт керек болот. Ошон үчүн ал нерсеге эч ким аракет да кылбайт чынында. Ошон үчүн бийликте ким болсо болсун, ал системага кийлигише албайт.
Эми бул добуш берүү үчүн Эстонияда баардык шарттар, инфраструктура бардыгы каралганда, мисалы, компьютерлери бар үйлөрүндө, анан ошондой эле жанагындай чип орнотулган паспорт, баардыгы каралган. Ал эми азыркы Кыргызстандын шартында ушундай интернет добуш берүү өткөрсө болобу?
Бул жөнүндө менин оюм азыр баштап кийинки шайлоону өткөрүш мүмкүн эмес деп ойлойм. Ал 1-2 жылда боло турган иш эмес. Себеби Эстония кантип бул ийгиликке жетишти деп изилдеп көрсөк, Эстония 2001 жылы шайлоону онлайн өткөзөбүз деген проектти көтөрүп чыгышкан 2001 жылы. Ал учурдагы ошо коалициялык бийлик дароо эле ал проектти тастыктап башташкан проектке. Андан кийин 2005 жылы гана биринчи жолу шайлоо онлайн өткөн 4 жылдан кийин. Ошондо дагы 4 жылдан кийин биринчи шайлоо онлайн болгондо добуш бергендердин 2 гана пайызы онлайн добуш берүүнү тандашкан. Жасайбыз деп эле анан дароо эле болуп калган нерсе эмес. Бул нерсе элдин ошол нерсеге көнүшү керек биринчиден. Биринчиден Кыргызстан мисалы чип орнотулган ошо ID карталарыбызды чыгарып, андан кийин документ сыяктуу иштерибизди онлайн адамдар онлайн жасап, ошого биринчи көнүш керек бир аз. Онлайн документтерди кол коюп, онлайн акчаларды жөнөтүп, мисалы пособияларды онлайн алып, банктан которуп, ошолорго бир аз элдер көнүп, андан кийин онлайн добуш берүү системасын өзүн жасаш дагы белгилүү убакытты талап кылат. Бирок бул дегени кыла албайбыз деген эмес. Кеч болсо дагы азыр баштасак, буюрса 4-5 жылдан кийин балким бизде дагы онлайн добуш берүү мүмкүнчүлүгү болуп калаттыр. Эгер бул нерсе болуп калса аябай жакшы болмок. Болуусун дагы алайт элем, себеби азыр бизде парламенттик шайлоо жакындап жатат. Эстонияда элчилигибиз болбогон үчүн биз дагы добуш бергибиз келет, бирок мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгер Эстония сыяктуу биздин дагы онлайн добуш берүү системабыз болгондо, биз дагы үйдөн отуруп өзүбүздүн добушубузду берип катышат элек деп айт.
Негизи Эстония дүйнөдөгү баягы чакан болсо дагы эң эле санариптешкен мамлекеттердин бири. Анан мен билгенден ал жакта болгону ЗАГСка тапшырыш үчүн барышат, анан үй мүлк сатып алганда.
Мындай эсептеп караганда 99% документтик иштерди онлайн жасоого болот. Үч эле нерсени болбойт деп айтышат. Никеге туруу, андан кийин ажырашуу жана үй мүлк сатып алуу. Андан сырткары баардык нерсени онлайн жасоого болот. Сизге 3 күндүн ичинде же 1 күндүн ичинде дароо эле жооп беришет. Онлайн адистер, андан кийин документ болсо, документиңиз чыкса, адресиңизге жөнөтүп коюшат, адрестен өзүңүз ала аласыз. Эстония бул санариптешкен боюнча бул ийгиликке жетишинин себептеринен бири, ал Эстония 90-чу жылдарда эле бүт окуу жайларында интернетке кошулган болгон. Андан кийин Эстония кичинекей чакан өлкө. Эли дагы, анан кийин жери дагы мындай Кыргызстанга салыштырсак 4 эсе аз. Климаты дагы агрардык иштер үчүн көп ыңгайлуу эмес. Ошондуктан Эстония убагында туура нерсеге инвестиция кылган деп ойлойм. Бул Эстония убагында ошол онлайн добуш берүү, андан кийин бүт иштерди онлайн системага которуу боюнча проекттерди иштеп чыгып, андан кийин технологиялык компанияларды Эстонияга тартып, ошол технология тарабына инвестиция кылган. Мисалы азыр Эстония Европадагы технологиялык борборлордун бири. Бул жакта чоң Microsoft сыяктуу чоң компаниялардын филиалдары бар. Эстониянын дагы өзүнүн марка болгон компаниялары бар Европада. Мисалы TransferWise, Skype, Taxify деген мисалы айтып кете турган болсок. Орто Азиядан биз келип иштеп жүрөбүз. Өзү кичинекей чакан өлкө болгону менен IT боюнча аябай өнүккөн Европада.
Эстониядагы шайлоо системасынын өзгөчөлүктөрү тууралуу бул өлкөдө жашаган мекендешибиз Икрам Тургунбаев, кабарчыбыз Элиза Кененбаевага айтып берди. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Пакистандын түштүгүндөгү жер титирөөдөн кеминде 15 адам каза болду. Түндүк Атлантикалык альянс Орусиялык миссиянын 8 мүчөсүнүн аккредитациясын токтотту. Экономика министринин мурдагы орун басары саясатчы Илдар Абакиров жаңы шайланып келе турган жогорку кеңештин мамлекеттик башкаруудагы ыйгарым укуктары чектелген болорун белгилеп, бийлик парламентке өз адамдарын алып келүүгө кызыктар болууга кажети жок деп эсептейт. Мындай пикирин ал кечээ Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө айтты. Акыйкатчы Токон Мамытов абакта жаткан саясатчы Курсан Асанов жана активист Максат Касенов менен жолугуп чыкты. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын соттолгон мүчөлөрүнүн туугандары эл аралык уюмдарга кайрылуу жолдоп, тажик саясий туткундарынын тагдырына кайдыгер карабоону өтүнүштү. Кезек эми Азаттыктын эл үнү түрмөгүндө кесиптешим Сабыр Абдымумунов азаттыкка кайрылган угармандардын көйгөйлөрүн, ой пикирлерин топтоду.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Бишкек четиндеги Ак Өргөй 2 жаңы конушунун тургуну Гүлзат Айдарова кайрылган. Ал кенже балдардын окууга каттоосу үчүн конушка маршруттук каттам жүргүзүү зарылдыгын айтат.
Биз Ак Өрдө конушунда турабыз. Ошол Ак Өрдө конушуна Тагай би Акынбаева көчөсү менен кесишкенде такыр маршрут жок. Биз Ак Өрдө 2 болуп калабыз. Ошол жака бир да маршрут келбейт. Ошол жактын жолу да кичине бир аз неме, ошонун жолун оңдоп маршрутка киргизип беришсе жакшы болот эле. Балдар окууга барып келгенден аябай кыйналышты. Кээ бирөө кенедей балдарыбыз 5-6 китеп салып алып жөнөшөт, өлнө бооруңор дейт. Ушундой эле көп эле кардарлар баягы продукт алып келишет дегендей, ошол продуктларын көтөрүп келиши деле кыйын. Таксилеринде азыр бааларын көтөрүп ишти киришпейт. Ушундай көйгөйлөрсө, ошол көйгөйлөрдү чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Мисалы менин кыздарым эле саат 6:00 туруп алып мектепке кетишет.
Айдарова Гүлзат.
Бул маселе боюнча биз Бишкек шаардык транспорт башкармалыгына кайрылганыбызда шаардагы маршруттук автобустардын санын көбөйтүү максатында эки эл ташуу ишканасы менен 350 автобусту алып келүү боюнча келишим түзүлгөнүн маалым кылды. Аталган ишкана Исуусу автобустарын алып келүүдө. Учурда каттамга кошулган жаңы кичи автобустардын саны 210 жеткен. Угарманыбыз кайрылган дарек боюнча жаңы номер 10 каттам Ак Ордо конушу айланма деп аталган багытта жүрүп жатат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев буга чейин маалымат каражаттарына жооп берип жатып, Борбор калаадагы коомдук транспорт маселесин чечүү үчүн кеминде 1,5 000 автобус керек деген, жакынкы айларда Насияга дагы 250 автобус алынып келинерин билдирген. Бишкек шаардык кеңешинин 28 сентябрдагы токтому менен Борбор калаадагы коомдук транспортто жүрүү акысынын баасы көтөрүлгөн. Ага ылайык 1 ноябрдан баштап троллейбуста жана автобуста жүрүү акысы 11 сом, ал эми маршруттук кичи автобустарда жүрүү акысы 15 сом болот. Эл үнүнүн WhatsApp номерине өзгөндөн угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов пикирин жөнөткөн. Ал жергиликтүү мамлекеттик ишканалардын иши боюнча борбордук бийликке жолдонгон арыздар кайра эле жергиликтүү адистердин кароосуна келип жатканына нааразы.
Биз бул жерде кем каржыбызды айтышыбыз керек. Эл бунун аркасынан Садыр Жапаров деп ишенип аткандан кийин элдин ишенимин бул анык кайтарыш керек. Аныктык, акыйкаттык менен. Кечээ мен интернеттен окудум. 30 жылдан бери 86 миллион доллар Кыргызстандын пайдасына түшсө, 5 октябрдан бери 90 миллион доллар кумтордон түштү деп элге сүйүнүштүү, кубанычтуу кабарларды берди. Бирок кымбатчылык баштан ашып атат. Мен касапчылар менен сүйлөштүм азыр. Мал арзан. Силердин этиңердин баасы 3500 сомдон түшпөй, 480 сом. Ага ашыктай сөөктү кошуп койгон болсо 500 сом болуп атат. Бир бечара бир айда 1 кило көш жейлбей атат. Элге угузуп жогору жактагы ак үйдүн биз коррупциялык иштер боюнча кат жазсак, катыбызды куду мына жерде уру менен дос болгон прокурорлорго, милицияларга жөнөтөт экен. Алардан ары бери үстүртөн сурап туруп, катыңар аныкталбады деп бизди жалганчы кылып, жалган справкаларды карматып коюп, коррупция кадимкидей гүлдөп атат азыр.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элин өтүрмөгү, микрофондо Сабыр Момунов. Угарман, эгер сиз элетте турсаңыз, укуктарыңызга байланыштуу суроолорго жооп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп турат. Кыргызстандын акыйкатчы институту аймактарда укук кербен атайын сапарын баштады. Бул толборго ылайык акыйкатчынын борбордук аппаратынын жетекчилиги жана өкүлдөрү, атап айтканда Токон Мамытов, анын орун басарлары Гүлнара Жамгырчиева жана Альберт Көлөпов, аппарат жетекчиси Аскар Азарбеков, ошондой эле акыйкатчы институтунун тармактык бөлүмдөрүн башчылары ар бир район, шаар борборлорунда жарандарды кабыл алууну, анын ичинде активисттер менен жолугушууларды өткөрүшөт. Жолугушуунун жүрүшүндө жарандардан арыздар, даттануулар кабыл алынат, ошондой эле тиешелүү юридикалык кеңештер берилет. Иш чара тууралуу эл үнүнө Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Альберт Көлөпов буларды айтып берди.
10 декабрга карата азыр жер жерлерге барып, райондорго чейин барып, жарандар менен жолугуп, ошондой эле жер жерде жарандарды кабыл алып, анын ичинде активисттер менен жолугуп, жолугушуунун жүрүшүндө жарандардын арыз даттанууларын угуп, анан бизге ыйгарымга келсе кабыл алып, ошондой эле юридикалык кеңештер берилет да. Мындан тышкары ошо жер жеринде бийликтин бутактарынын өкүлдөрү, прокуратура органдары, ички иштер министрлиги катышкан жарандар менен чогалар дагы угуш керек да, себеп эле баягы аларга нааразылык болсо алар жеринен жооп бергенде болуш керек да. Мындан сырткары социалдык жана жабык мекемелер барып калат аймактардачы, убактылуу кармоочу жайлар болот, жана балдар үйлөрү болуп калат, же жанагындай тергөө изоляторлору болуп калат. Ошолорго дагы ошол убакта кошо мониторинг жүргүзүлөт.
Кимдер чыгат ошол элдерге? Эми
бул облустарга бөлүнгөн, тактап айтканда акыйкатчы өзү барат, анын эки орун басары жана аппарат жетекчиси, ошондой эле бөлүм башчылар коштоп жүрөт да, негизинен жетекчилер барат. Биз эми мындай облустун жетекчилигине, райондун жетекчилерине катар кылып кайрылдык. Ошо бара турган күндү белгилеп, датасын берип, ошол күнү алар дагы ошо айыл өкмөтү аркылуу өздөрүнүн ошондой көйгөйү бар, ошондой жанагы укук бузулду деп эсептеген адамдар ошо бир чогултуп берсе, анан мындай биринчи биз өзүбүздүн ишмердүүлүк жөнүндө кичине маалымат берсек, кайсы иш биздин ыйгарым укукка кирет, биз кандай кылып карайбыз, себеп дегенде азыр баардык элди алмаштырып алат да, соттун ишин алмаштырат, прокурордун бирин алмаштырып алып кайрылат да, анан ошого жараша түшүндүрмө берип, андан кийин суроо жооп иретинде кетип, андан кийин арыз менен кайрылам дегендердин арыздарын ошо жерден алабыз да, ошо райондун борборлорунда.
Демек сиздер жергиликтүү бийлик органдарында, башча айтканда акимчилик, шаар башчыларынын ишканасы имаратында кабыл аласыздар.
Ошондой, ошондой болуп калат. Анан мындайча айтканда баягы алыстагы элдерди бияка чейин келтирбей, интернет коммуникацияны колдонгонун билгендер бар, колдонгону билбегендер бар. Ошолорго да шарт түзүү максатында жерине чыгып угуп, ошол жарандарга жардам берүү, айрыкча юридикалык кеңештерди туура берүү, багыт берүү максатында жана ошондой эле ошолордун негизинде жыйынтыгында анализ кылып, кандайча Кыргызстандын региондорунда же эле Кыргызстанда кандай системалуу түрдө укук бузуулар бар экенин аныктоого жардам берет.
Укук кербени 4 ноябрда жыйынтыкталат. Кошумчалап кетсек, аймактардагы эл менен жолугушууларга бийликтин бардык бутактарынын өкүлдөрү жана прокурорлор да тартылат. Укук кербени тууралуу байланышуучу номер 0772-740-740, ал эми шыр байланыш номери 115. Борбордук аппарат номери 0312-66-32-80. Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин токтогон Сабыр Момунов, эсен туруңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонун сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 7-октябрдагы таңкы программалары уланууда. Кезектеги жарым сааттык бөлүгүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга чыгат. Социалдык түйүндөрдөн дагы бизди таап окурманыбыз болуңуз.